Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 10 снежня. Нашыя тэмы. Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека споўнілася 70 гадоў. Беларусь атрымала другое радовішча золата ў Судане. З фільмам «Хрусталь» ва ўкраінскім пракаце выразалі рэпера Хаскі. Гэта ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 10 снежня споўнілася 70 гадоў усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У далёкім 1948 годзе яе прыняла Генеральная асамблея ААН, а з 1950 года гэты дзень азначаецца ва ўсім свеце як дзень правоў чалавека. Тым часам у эфіры Еўрарадыё кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта праваабаронца Алег Гулах распавёў, што беларусін трэба рабіць сур'ёзныя крокі, каб наблізіцца да заходніх краін у плане правоў чалавека. Перад усім гаворка ідзе пра сітуацыю са смяротным пакараннем у нашай дзяржаве.
Чалавек, яго жыццё павінна быць святым для дзяржавы і для грамадства. Вось гэта штука філасофска-першасная. Менавіта таму на гэта ўвесь час звяртаюць увагу еўрапейскія партнёры. І менавіта гэта вот водападзельная такая праблема, которая не дазваляе аднавіць статус спецзапрошаных у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Вот менавіта з гэтага каштоўнаснага падыходу.
Лічыць Алег Гулак. У сваю чаргу юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч падкрэсліў, што нават у праваахоўных органаў існуе праблема з разуменнем правоў чалавека.
Гэта в некім сэнсе дэманструе разуменне, на жаль, нашага МУС, сутнасці правоў чалавека, разуменне і працэдур. Мяне вельмі здзіўляе заявы міністра ўнутраных справ, які кажа, па-першае, што это ягоная ідэя была, прабачэння перад помнікам, пры гэтым ён кажа, што ён адэкватны чалавек. Ён кажа, што хлопчык, да, ён адказнасць адміністратыўную не нёс, але носіць маральную адказнасць. За што нясе маральную адказнасць? Хто это вызначае ўвогуле? У нас ёсць закон, он альбо парушаецца, альбо не парушаецца. Вось, а па-другое, тут ёсць яшчэ шэраг парушэнняў працэдурных. Гэта непаўнагадовы, чаму не выклікалі там ягоных законных прадстаўнікоў, чаму прызмусілі на камеру нешта там гаварыць да таго, як яго камісія разглядала па справах непаўнагадовых.
Распавёў Валянцін Стэфановіч. Адзначым, што моладзевыя актывісты адзначылі дзень правоў чалавека акцыі 10 снежня каля 10:30, яны наклеілі на калоны каля ўваходу Міністэрства інфармацыі вялізныя плакаты з цытатай 33 артыкула Канстытуцыі і 19 артыкула ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У іх гарантуецца свабода меркаванняў і іх выказвання, а маніпуляцыя і манапалізацыям сродкаў масавай інфармацыі і цэнзура не дапускаюцца. Акрамя таго, маладыя людзям павесілі ланцугі на дзверы міністэрства, піша «Новы час». Уваход у будынак на нейкі час быў заблакаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь будзе здабываць золата ў Судане. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка па выніках афіцыйных перамоваў з прэзідэнтам Судана Амарам Хасанам Ахмедам Аль-Башырам, які адбыліся 10 снежня ў Палацы Незалежнасці. Гэта ўжо другое радовішча золата, якое Беларусь распрацоўвае ў гэтай краіне. Таксама палітыкі дамовіліся арганізаваць у Судане сумесныя зборачныя прадпрыемствы, а таксама сельскагаспадарчыя комплексы.
Мы достигли соглашения о создании у вас сборочных предприятий и сельскохозяйственных комплексов. В этом плане мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка и тракторов, и автомобилей. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа. И я думаю, что мы сможем торговать этой техникой не только в Судане, но и во всей Африке.
Падчас перамоваў стала вядома, што Судан вырашыў адмяніць падатак на беларускую тэхніку для сумеснага прадпрыемства, якое ствараецца ў Хартуме. Гэта дазволіць павысіць канкурэнтназдольнасць прадукцыі. Паводле міжнародных ацэнак, Судан належыць да слабаразвітых краін і ўваходзіць у групу самых бедных дзяржаў нашага свету.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко разгледзеў хадайніцтва і памілаваў бізнесмена Казбека Япрынцева. Ён ўжо выйшаў на волю, пра гэта інфармуе партал Тутбай. Летам 2016 года прадпрымальнік быў асуджаны за махлярства на 8 гадоў калоніі і канфіскацыю маёмасці. Казбек Япрынцаў і яго бацька Владзімір, саўладальнікі холдынга Трайпл, былі затрыманыя ў жніўні 2015-га. Перад гэтым КДБ атрымаў ліст пра супрацьпраўную дзейнасць Владзіміра Япрынцава ад бізнесмена Юрыя Чыжа. Пазней за краты трапіў і сам Чыж. Суд праходзіў у 2016-м. Разам з Япрынцавым судзілі іх партнёра па бізнесе Александра Арабяна. 23 жніўня суд аштрафаваў Владзіміра Япрынцава на 500 базавых і вызваліў. Яго сын і Арабян атрымалі па 8 гадоў калоніі. Казбек Япрынцаў кіраваў кампаніяй, якая заключала дамовы на пастаўкі беларускага паліва за мяжу. Адной украінскай кампаніі ён не паставіў паліва, хаця атрымаў 1 мільён 600 тысяч долараў. Па звестках следства, бізнесмен агулам завінаваціўся на некалькі десяткаў мільёнаў долараў. Каб вярнуць гэтыя грошы, ён няўдала паспрабаваў зарабіць на форэксе і прагарэў яшчэ больш. Тады бізнесмен звярнуўся да бацькі і той пазычыў грошы ў сяброў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінская міліцыя знайшла чалавека, які паведаміў пра мініраванне плошчы незалежнасці. Апынулася, што гэта 55-гадовая непрацуючая мінчанка, і яна патэлефанавала на нумар 102 з хатняга тэлефона. Паведамляецца, што раней да крымінальнай адказнасці жанчына не прыцягвалася. Сваякі, якія пражываюць разам з ёй, распавялі, што жанчына знаходзіцца на ўліку ў псіхіятрычнай клініцы. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу з нагоды ілжывага паведамлення пра небяспеку. Як паведамляла Еўрарадыё, з ранку 10 снежня сталічная міліцыя атрымала паведамленне пра мініраванне плошчы незалежнасці. З самой плошчы і з гандлёвага цэнтра «Сталіца», размешчанага пад ёй, эвакуявалі больш за сотню чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што з беларускага фільма «Хрусталь», які ў гэтым годзе прэтэндуе на «Оскар», ва ўкраінскім пракаце выразалі сцэну з расійскім рэперам «Хаскі». У інтэрв'ю расійскаму выданню «Афіша Дэйлі» рэжысёрка фільма Дар'я Жук патлумачыла гэта тым, што ва ўкраіне «Хаскі» лічыць тэрарыстам. Рэпера вінаваціць у тым, што ён ваяваў на Донбасе на баку сепаратыстаў. Рэжысёрка кажа, што да паказу фільма ва ўкраіне яна не чула пра палітычную пазіцыю «Хаскі». Маўляў, толькі пасля здымак яна даведалася, што расійскі рэпер ездзіў на Донбас. А значым, што музыка не хавае сваю падтрымку палітыкі Расіі ў дачыненні да паўднёвага ўсходу Украіны. «Хаскі» нават сябраваў з камандзірам сепаратыстаў «Матаролам», пра што аднойчы распавёў у інтэрв'ю расійскі пісьменнік Захар Прылепін. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».